būkās trešais ar jums kopā, Koko, nu Bubu. O, Bubu, pasaki kaut ko. Jā, Bubu vēl nav iemācījies kārtīgi runāt, un tātad pirmais, par ko mēs runāsim, būs kāsta ierakstīšana. Kā es to daru? Pirmām kārtām jāizvēlās, protams, ir programmas, kas ir bezmaksas. Šoreiz izvēlamies Audacity, kas iet gan uz Unix platformām, gan uz Windows. Audacity. Nākošais mums jāizvēlās, vai būs apakšā kāda mūzika vai nebūs. Manā variantā šoreiz ir mūzika apakšā, un kā es to panācu, tas ir ļoti vienkārši. Audacity ierakstot, izvēlamies, lai nebūtu mikrofons tikai, bet gan mikser, kas raksta iekšā pilnīgi visu skaņu, kas notiek pašlaik uz datoru. Tas arī būtu tā, bet kāda galvenā tēma? Tēma galvenā šoreiz ir šašliks. Mēs zinām, ka ir vairāki šašliku veidi. Vistas šašliks, cūgaļas šašliks, lielopgaļas šašliks, mežagaļas šašliks un kā to visu pagatavot. Pirmām kārtām mums vajag gaļu. Cūgaļu var nopirkt veikalā. Vistas gaļu var nopirkt veikalā. Ar, teiksim, meža gaļu būs savādāk. Vislabāk jau garšo buka, jeb kā citi saka stirnas šašliks. Kā tikt pie stirnas šašlika? Ļoti vienkārši. Jābrauc ļoti ātri pa lauku teritorijas ceļiem. Vēlams grants ceļiem. Un ja pāri kādas skries, tad būs arī šašlikam gaļa. Bet būtībā kā pagatavot? Varbūt man ir pāris ieteikumi. Pirmām kārtām savam šašlikam vajadzīga sava marināde. Un es pastāstīšu varbūt to, kā var ātri iemarinēt šašliku, lai viņš jau pēc pāris stundām būtu lietojams, cepjams un varbūt ēdams jēls. Pirmkārt, ūdens vietā nekādā gadījumā nedrīkst izmantot parasto ūdeni, jo tad tā būs parastā marināde. Jāizmanto viss labāk ir kādu gāzētu minerālu ūdeni, jo tad 3 stundu laikā jau tas ūdens ievilksies gaļā un padarīs gaļu ļoti mīkstu un labi sakošļājumu pat jēlā veidā, ko mēs arī daram brīžos, kad ir lietus un neiedzam iekrunāt ugunskurus vai ir aizmirsties kāda, nezinu, vai malka vai ogles un nedod divas vēl sērkociņu, jo mēs neviens nesmēķējam. Un tā tad pamats. Minerālūdens. Minerālūdenī liekam iekšā gaļu. Vēlams sagrieztu tādos kubiciņos, kā parasti izskatās šašliks. Kad gaļa ir sagriezta, noliekam to maliņā vai ieliekam katliņā. Labāk jau katliņā, jo tur mēs kaut ko liesim virsū. Uzliem vienkārši minerālu ūdeni tik daudz tā, lai visu šašliku būtu iegrimuši minerālu ūdeni. Nākošais, kas ir patīkamai garšai, iespiežam citronu sulu iekšā. Tas būtībā pēc garšas un pēc saviem ieskatiem, ja jūs to darat pirmo reizi, tad neuztrauksties iespiest vairāk, jo nu, citrons tad foršas kābumi, tad esmu piedos. Nākošais, obligāti jāpieliek arī salāti, bez, ko es mūtu, kādu salātu, biršu, jāpieliek ir sīpols, jo kas šašlika, kas sīpola. Sīpola visvieglāk ir nomizot sagriezt tādos tā kā gredzentiņos un celēt iekšā vislabāk divus sīpolus. Tad būs ko pacept un marinādē viņu paliek tik garšīgi, var aizt jēlas. Ja vien jums, nezinu, nav otrās pusītes šodien, gribat pabučoties vai kaut ko vairāk padarīties. Sīpola sagriezt ir kaut kādas piedevas, noteikti jūs domāsiet kaut ko. Pipariņu sāli. Protams, ka vajag pipariņus un sāli, tikai nepārcēpties pipariņus, pat varu vairāk. sāli gan tā. Nu, nepārcēpšoties. Un tad, kad tas viss ir iekšā, tā rūpīgi ar rokām to visu samaisa. Tā, lai viss būtu forši. Kad viss ir samaisīts, nāk smagākā daļa. Izdomāt, vai jāpiliek kaut ko vēl, vai nevajag pilikt kaut ko vēl. To var mierīgi izdarīt, pagaršojot marinādi. Ja garšo marinādi, tad garšos arī šašliks noteikti. Jā, es nepateicu, ka obligāti vajag arī ne tikai kaut kādu molto pīpalu sačakarēsiet. Vajag pilikt iekšā nemolts piparus lielus. Un tad beigās jāizdomā. Pēc garšas var mierīgi pieliet klāt kaut kādu tomātu mērci vēl kaut ko. Tas pats, kas šašliku taisīt. Oj, picu taisīt. Met iekšā visu, kas ir. Kā nav žēl. Jo jāatcerās, ka pēc tam laukā būs jāķiksē no tās visas putras daļa. Tad to visu pēc lielās samaisīšanas vienkārši labi jānoslogo. Vēlams labi noslogot, var arī slikti noslogot, var vispār neslogot. Vēlamies, lai gaļai tiktu tā marināta. Aptuveni pēc 3 stundām minerāļu gadījumā un pēc diennakts parastūdens gadījumā. Aptuveni pēc stundas nevēlāk, ja ir Coca-Cola's gadījums, var ņemt laukā. Un cep, īstenībā, vai ir izdevies, un vai ir vērts cep, pārbaudīt jau sākumā vienkārši jēlu gaļu pagaršojot, ja viņa ir mīksta, sulīga un garšīga, tad ir jēga cept, ja viņa tāda nav, tad ir jēga cept tikai priekš ciemiņiem. Tas būtu tāds, tā kā tematiskais podcasts pirms Jāņiem, lai jūs zinātu, ko Jāņos darīt. Galvenais, neaizmirstiet nopirkt labi daudz alus, jo Jāņos šņabi dzert nav labi. Labāk dzert vairāk alu, un šašliks bez alus nav šašliks, Jāņi bez alus nav Jāņi. Obligāti. Līgas dabūjiet Jāņus, un Jāņi dabūjiet līgas. Un visiem sveiciens lielajos svētkos, kas būs jau pēc nedēļas. Un tad, nu, tas bija trešais būkāsts. Ar jums bija kopā Koko un Klusais un Bubu. Un līdz nākamajai reizei palieciet kopā ar mums.